Johani wekutanga ngathu webushanu. Mwene mwe unogala moyo kuti Jesu ndi Kristi, mwana wenzimu. Ngono iye unodanzwadzi, unodane mwana uwe. Tingaziva kuti toda bana benzimu, hati danzimu. Kakale tilondoloza milau yao. Ludogwe nzimu ndi uwe, kuti tilondoloze milau yao. Kono milao yenzimu aitolema. Mwene mwe unozwagwa ngenzimu, unokundra shango. Kukundra shango ndiwoko, bugali moyo gwedu. Unokundra shango ndiupi, ndiye unogala moyo kuti Jesu nkololo wenzimu kene. Jesu Kristi iye wakazhange vula nemalopa. Hazo zhange vula koga, wakazhange vula nemalopa. Meya yakaenge mala ndiyo inotendeka ngekwako, ngobe meya ilebeswa. Kuna batendeki batatu, meya yakaenge mala, nevula, nemalopa. Botatu igogo, godumani. Hati amuchila butendeki gwe batu, butendeki gwe nzimu igogo pindu. Ngobe ogundigo butendeki gwe nzimu. Iyo ngekwao unotendekela nkololo wawo. Iye unogala moyo munkololo wenzimu, unabutendeki mukati kukwe. Iye usinga gale moyo munzimu, unebe unyepesa. Ngobe hazo gala moyo mubutendeki gwenzimu, ngekwe nkololo wawo. Butendeki igogo ndi oku. Nzimu wakati pabu chilo gusinga pele, wono buchilo igogo gumu nkololo wawo. Iye unankololo unabuchilo igogo. Iye usina nkololo wenzimu hanako. Ndo kwalila imwi munogala moyo muzina le nkololo wenzimu, kuti ndizo muzive kuti muna vuchilo kusingapeli. Okundiko kusima kwedu munzimu, kuti chimwe nechimwe chatinokumbila ngekuda kwawo unotiwa. Ngono hatiziva kuti unotiwa muchimwe nechimwe chatinokumbila. Tovenge luzivu kukuti taamuchila zvatakumbira. Iye unobona ikamuchiche chishinga jinyo lisinga bulaye. Unochikumbilila ngone munzimu. Ngono nzimu unopa ikamuchiche chibuchilo. Ndodwa ibabo banothama jinyo lisinga bulaye. Kuna jinyo linobulaya. Anditodwa kuti kubene unolitembezelela. Chimwe nechimwe chisakalulwama ijinyo, koga kuna jinyo lisingabulaye. Toziva kuti mwana mwe nemwe wenzimu atodhwirilange kuchinya, koga nkololo wenzimu unonchengeta, ngono mbimbi atonkuma. Toziva kuti tive nzimu koga shango yose imusimbale mbimbi. Toziva kuti nkololo wenzimu wakaja, wono wakatama kuti tiwisise, kuti tizive nzimu wemalebeswa, timuli iwo wemalebeswa, munkololo wawo Jesu Kristi. Oyu ndiwo nzimu wemalebeswa, nenge buchilo kusingapeli. Bana bangu, bonani kuti mube kuchena ngekunamata midzimu.